čas, v katerem živimo, je prelomen. Oči svetovne javnosti so danes usmerjene v Grčijo in v Sirijo. Sedanji režim v Siriji hoče na vsak način ostati na oblasti. Sredstvo, ki ga v ta namen uporablja, je strahovlada. Vzbujati hoče čim več strahu, ki ljudi psihološko hromi in onesposablja za proteste. Eden od načinov, kako ta strah vzbuditi, so nenadna izginotja ljudi. Vladne sile ugrabijo kogarkoli, kjerkoli, brez razloga in za njim izgine slehana sled. In Grčija? Grčija se gospodarsko že zdavno izlomila, sedaj ji grozi zlom družbe. Plače so slabe, davki in druga bremena vedno večji, družba je v razpadanju, je te dni za radio BBC pripovedovala naključna intervjujenka. Medtem, ko so se v tej državi mnogi znašli na robu preživetja, drugim denarja ne manjka. Sliši se, da bi enega od slovenskih medijev, ki bo šel v prodajo, mogli kupiti prav Grki. Družba torej poka po šivih zaradi krivic in medsebojne neenakosti. In če se raj Sirije in Grčije pogled obrnemo nase, se lahko zdrznemo, da situacija, v kateri nič hudega sluteč živimo, vodi v isto smer, v smer vedno večjega strahu in vedno globljih družbenih krivic, ki lahko pripeljejo do razpada družbe. Strah in nepremostljive krivice pa lahko sprožijo najhujše, tudi vojne. Vedno znova mislimo, da se gorje, ki ga je človek v preteklosti dal skozi, ne more več ponoviti. Da smo se iz preteklih dogodkov nekaj naučili in se jim bomo znali v prihodnosti izogniti. Kdo si je pred dobrimi 20 leti mogel misliti, da bo skoraj vse desetletje na tleh nekdanje Jugoslavije pustošila takšna morija? Nihče. In prav to se je zgodilo. Še danes je to nedomljivo. Iz tega je mogoče izluščiti jasen in brezpogojen nauk. Tragedije iz preteklosti je treba do konca razčistiti in nato brezkompromisno obnavljati spomin na nje. Samo iz tega se lahko vsaka nova generacija uči, kako iti naprej. Ljudje imajo prav, ko nenehno oživljajo spomin na holokaust iz druge svetovne vojne in na druge krivice, ki so jim bile v njihovi zgodovini zadane. Nasploh imajo prav, da obnavljajo zgodovinski spomin. Svetopismo je dokaz zgodovinskega spomina, je nekakšen zgodovinski učbenik, katerega namen je prikazati življenje v njegovi celoti. Ničesar ne skriva, tudi o največji izprijenosti si upa govoriti brez dlake na jeziku. Marsikdo, ki zase meni, da je uglajen in kulturen, se danes zgraža nad krutimi prizori, opisanimi v Svetem pismu. Svetopismo pa odpira tudi pota naprej. Spodbuja, vodi jih k večji človečnosti in s tem odpira upanje. Brez dvoma je to knjiga, ki je iz človeške zgodovine ustvarila velik nauk o tem, kako prav živeti, kako se izogibati krivici in se odločati za pravico, kako premagovati strah in ustvarjati prostor upanju. To vlogo igra svetopismo že tisočletja, iz roda v rod, oblikuje duha in ga hrani življenjskimi modrostmi, ki so se že davno potrdile za resnične. Zato je toliko bolj boleče, ko mnogi starši svojim otrokom ne dajo več možnosti, da bi se pri veruku srečali starodavno, preverjeno človeško modrostjo in njenimi razlagami. S tem svoje otroke delajo kulturne analfabete. Še hujše pa je, da jim v roke ne dajo osnovnih sredstev, ki bodo kmalu, že v času odraščanja in nato skozi vsa starostna obdobja, krvavo potrebovali. Kmalu se izkaže, da mora imeti človek močno duhovno in srčno kulturo, da lahko v svojem življenju na pravi način premaguje nenadne in krute življenjske izzive. Človek, ki je imel možnost, da je v svojem življenju spoznal vsaj nekaj osnovnih naukov iz te bogate zakladnice duha, ki pravimo svetopismo, bo v težkih razmerah ravnal vsaj malo drugače, kakor bi ravnal, če pred očmi ne bi imel podob, kakor so podobe o usmiljenem Samarjanu, o sejavcu, o ubogi vdovi, o bogatašu ali o prijatelju, ki trka in trka na vrata, докляр се му не отпро. Брез тех подоб, ки живие в сърцу тистих, ки са били дележни всай мало верски взгоя, je človek kakor vozilo, ko odide na pot s praznim rezervoarjem, brez rezervnih koles, brez ključev, potrebnih za popravilo, in ne nazadnje brez telefona, s katerega bo voznik v primeru okvare ali nesreče poklical na pomoč. Takšen je mlad človek, ki ga starši pošiljajo v življenje, ne da bi mu privoščili nekaj dobrin iz zakladnice, ki jo je človeštvo skozi tisočletja mukoma, skozi krvave preizkušnje, bogatilo, da bi poznejšim rodovom dala močne temelje za preživetje v raznih preizkušnjah in katastrofah. Umberto Galimberti, italijanski psiholog in filozof, ki ga danes prevajajo in berejo širom po svetu, pravi zase, da je neveren, ateist. Obenem trdi, da je globoka kriza, skozi katero gre danes mladi človek na zahodu, posledica razkristjanjenega zahoda. Krščanska kultura v prejšnjih stoletjih, pravi, je bila usmerjena v prihodnost, mlademu človeku je odpirala prihodnost in s prihodnostjo upanje. S tem je učila, da je treba marsikdaj počakati in malo potrpeti. A to ni nič hudega, saj se prav s čakanjem razvija čustveni svet, ta pa je tisti, ki bogati človekovega duha. Sodobna, razkristjanjena družba pa te odprtosti v prihodnost ne pozna več. Sodobni mladi človek je postal ujetnik sedanjosti. Prihodnosti ne vidi več, ker ga nihče ne uči upanja in potrpljenja. Vse odgovore hoče prejeti takoj, na pladnju, in ker ni navajen čakanja, se mu tudi čustva ne razvijajo, posledično izgublja besedni zaklad, s katerim lahko izrazi svojo notranjost, svoja čustva. Ne nazadnje se s tem izgublja njegova zmožnost za odkrivanje življenjskih modrosti. Naenkrat se mladi človek znajde brez odgovorov, sam, zaprt v svoj sedaj. Temu pravimo nihilizem. Nič se mu ne zdi več vredno truda. Vse se mu zdi brez smisla. Takšna tla pa so več kakor plodna, da se na njih razvijajo najbolj neobvladljive oblike nasilja. Tako opiše sodobnega mladega človeka Galimberti, ki kljub svojemu ateizmu obžaluje, da je bilo krščanstvo izrinjeno na rob sodobne kulture, njegovo mesto pa so zavzele tako imenovane alternativne kulture, subkulture. Strahote so se v človeški zgodovini vedno dogajale, nikoli pa se niso dogajale v takšnem obsegu, kakor se dogajajo danes. Seveda je to posledica tega, da danes že malenkostni pojavi odmevajo na svetovni ravni. Še globlji vzrok pa je verjetno treba iskati v tem, da se je sodobni svet vse od francoske revolucije dalje hotel odrešiti starega sveta in njegovih naukov. Od francoske revolucije dalje se človek postavlja v vlogo novega stvarnika. Živi v prepričanju, da lahko svet in človeka ustvari na novo. Stari nauki pa ga le vlečejo nazaj in ovirajo njegov razvoj. Takšna misel, ki se ne boji Boga, ki ne priznava naravnih meja in prezira modrost starih, se ni ustrašila najbolj strahotnih eksperimentov, kakršni so bili totalitarizmi 20. stoletja, ki so tako rekoč žonglirali življenjem in smrtjo milijonov nedolžnih. Če se vrnemo nazaj k slikam, ki danes kažejo razmere v Siriji ali v Grčiji, ali če pomislimo na to, da tudi sami hodimo po robu gospodarskega in družbenega zloma, se ne moremo izogniti vprašanju, kakšna je moja odgovornost pri vsem tem. Kaj moram sam storiti, da se izognemo tragedijam, ki jih poznamo iz preteklosti? Vsak izmed nas soustvarja prihodnost in če bomo popustili, jo bodo ustvarjali tisti, ki v njej iščejo svojo lastno korist. Poznavalci pravijo, da lahko Slovenija zdrsne v isto situacijo, ki jo pozna Grčija. Tega si seveda nihče ne želi. Pot, ki vodi v to smer, pa je tlakovana z nezaupanjem. Glavni problem Grčije je, da reform in ukrepov, ki so nujni, da bi zajezili implozijo, to je sesutje grške družbe same vase, ki bi navzven delovalo kot eksplozija nasilja, Grki še niso uveljavili. Tega seveda ni mogoče doseči, če so v družbi dejavni nenehni sejavci dvoma in medsebojnega nezaupanja. Prav v tem je Slovenija močna. Prav tisti, ki imajo v svojih rokah vsa sredstva in moč, da bi krepili medsebojno zaupanje in s tem ustvarjali družbeno tkivo, ki povezuje, ta sredstva in moč obračajo v širjanje nezaupanja do nujnih ukrepov. Kar je nujno, čeprav s tem sprejemamo situacijo, ki bo za nekaj časa slabša. Vsekakor tisti, ki težke razmere izkoriščajo za poglabljanje nezaupanja, pripravljajo pot še slabšim rezultatom. Težave najlažje premagamo, če se jim opremo skupaj, složno. Bolj ko se cepimo, manj imamo možnosti, da bi težave premagali. Ta hip torej ni pomembno iskati le najboljših ekonomskih rešitev, ampak tudi utrjevati medsebojno zaupanje. Situacija, v kateri se je Slovenija znašla, je prav posledica postopne erozije vrednot in medsebojnega zaupanja. Na tem temelji vsa družba. Brez ljudi, ki so pripravljeni živeti pošteno in drug drugega spoštovati, je tudi najboljši pravni red mrtev. Saj tudi najboljše pravne sisteme mogoče na kakšen način obiti ali v njih najti luknje in pomankljivosti. Žal je med nami vse preveč ljudi, ki demokratični pravni red jemljejo za fasado. Sami pa iščejo luknje, ki vodijo mimo demokratično postavljenih pravil. Pomislimo na afero Rode. Potem, ko je časnik Delo z lažnimi namigovanji umazal ime kardinala Rodeta, se opravičuje z besedami, nič nismo trdili, le zapisali smo to, kar smo slišali. To je v nebo pijoč primer prezira medsebojnega spoštovanja, ki pa se zatem skriva za prazne besede, nič nismo trdili. V želi seveda prikazati svoje ravnanje kot zakonsko sprejemljivo. Ta primer je vzorčni primer. Bojimo se lahko le tega, da se je takšno mišljenje že preveč razširilo in pregloboko ranilo duha na Slovenskem. Pred nami so predsedniške volitve, predsednik je prvi v vrsti odgovornih, ki mora skrbeti za zdravega duha, na katerem država temelji, za odprtost do resnice in pravice. Brez tega duha se tudi najboljši pravni in ekonomski sistemi pogrezajo v prazno.